Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай дане відео, підпишись на канал і розповсюдь інформацію про нього у соціальних мережах. Роберт Шеклі. Смак пудингу. Руки в нього геть затерпли, але він знову і знову підносив зубило та киянку. Він уже майже скінчив. Ще кілька літер, і напис, глибоко вирізаний у товщі твердого граніту, буде завершено. Ось він впорався з останньою фразою і, обережно поклавши інструменти на долівку, нарешті розпростався. Він гордовито витер піт з давно немитого, неголеного обличчя і прочитав те, що вибив на стіні печери. Я повстав із мулу цієї планети, голий, беззахисний. І я робив начиння, я будував і руйнував, створював і нищив. Я витворив речі, величніші за мене самого, і вони знищили мене. Моє ім'я – людина, і це мій останній витвір. Він посміхнувся. Добре написано. Можливо, не вершина письменства, але належна данина людському родові, віддана останнім із людей. Він глянув на свої інструменти, котрі лежали біля його ніг, і, зауваживши, що вони більше не потрібні, розчинив їх у повітрі. А тоді, зголоднілий після тривалої праці, сів навпочіпки серед каміння у кутку печери і сотворив собі обід. Якусь хвилину він тупо дивився на їжу, пригадуючи, чого ж тут бракує. І раптом збентежений сотворив стіл та стілець, а з ними тарілки і інший посуд. Було ніяково. Він знову про них забув. Хоча поспішати було нікуди, він їв поквапливо, відзначаючи дивний факт. Коли не думаєш ні про що конкретне, то мимохідь створюєш бівштекс, картопляне або горохове пюре, хліб і морозиво. За звичкою, зауважив він. Поївши, він примусив зникнути рештки їжі, а з ними весь посуд і стіл. Стілець залишив, і, сівши на нього, став задумливо вдивлятися у письмена на стіні. «Чудові слова», – подумав він. «Тільки ж жодна людина, окрім мене, ніколи їх не прочитає». Він з усією певністю остання людина, що зосталась на землі. Війна давно завершилась, і завершено було її з тією ретельністю, на яку здатна тільки людина. У цій війні не було нейтралів, не було політики неприєднання. Всі опинились по один бік або по другий. Мікроби, гази, радіація – вони вкрили землю всуціль. З перших днів цієї війни яка-небудь нова всепереможна секретна зброя з одноманітною послідовністю змінювалась на іншу, всепереможну і наднадсекретну. І навіть після того, як остання рука натисла останню кнопку, автоматично запущені і автоматично керовані бомби й ракети все рівно продовжували сікти нещасну землю. Вона від полюса до полюса перетворилась на безмежне звалище, у якому не залишилося вже жодної живої істоти, рослини чи тварини. Він довго споглядав війну іззовні. Дочекався, поки впевнився остаточно, що бомби на землю більше не падають, і тільки тоді приземлився. «Ти в нас таки розумник!» – із гіркотою подумав він, виглянувши з печери на вкриту, неначе потоками застиглої лави, рівнину, на якій спочивала його ракета, а також на безладдя гір, що замикали рівнину у величезне кільце. «Ти зрадник, але кого це обходить?» – мовив він сам собі. Він служив у чині капітана у системі ракетної оборони Західної півкулі. Вже на другий день війни він зрозумів, до чого воно йдеться, і напакувавши в крейсерську ракету консервованого повітря, їжі та води, втік. Серед загального розору і руїни його, напевне, ніхто не шукатиме, так він гадав. А через кілька днів вже й нікому було шукати. Він упровадив свою потужну ракету на затемнений бік місяця і став чекати. Війна тривала 12 днів, можливо 14. Проте він змушений був чекати іще близько 6 місяців, доки перестали літати автоматичні реактивні снаряди. Тільки тоді він наважився приземлитись і переконатися, що вцілів лиш він один. Він сподівався, що знайдуться й інші, хто втямив, яка згубна марнота, вся та катавасія, що вони навантажать ракети всім необхідним і позлітаються на темний бік місяця. Проте їм, мабуть, не вистачило часу, навіть якщо й було таке бажання. Він мав надію, що десь, може, є гурти вцілілих, проте не знайшов жодного. Надто вже безкомпромісною обернулась війна. Повернення на землю могло би скінчитись фатально і для нього, тому що саме повітря було геть струєне. Він це злегковажив, проте нічого. Залишився живий. Схоже на те, що він має імунітет до різних мікроорганізмів та навіть радіації. А можливо, то був один із проявів його новонабутої могутності. Без сумніву, йому допомагало і те, коли літав він у своїй ракеті по всій землі від одного зруйнованого міста до іншого, над понівеченими рівнинами й долинами, над випаленими горами. І ніде не знайшовши життя, він дещо відкрив для себе. Він може творити. Ця здатність виявилася в нього на третій день після повернення на землю. Серед нагромаджень оплавленого каміння та металу його раптом оповила тоскна мрія про деревце. І деревце з'явилося. До пізньої ночі він пробував знову і знову і переконався, що спроможний створити все, що будь-коли бачив або чув. Предмети, що він їх раніше знав краще, кращими й виходили. Ті ж речі, які були відомими йому лише з книжок чи розмов, наприклад, палаци, з'являлися якимись кривобокими, розвезеними. Правда, він міг додати їм досконалості, розумовим зусиллям виправляючи ті чи інші деталі. Все, що він створював, мало три виміри. Навіть їжа мала смак їжі. І, здається, вона непогано живила його організм. Засинаючи, він геть забував про свої витвори, проте коли прокидався, Вони були на тому самому місці. Він міг також і знищувати. Досить зосередитись думкою, і предмет, який він створив, щезне. Чим більший предмет, тим більше потрібно часу на його знищення. Те, що зроблено було не ним, долина, гори, все це він би теж міг винищити. Але то було б дуже довгим ділом. Схоже, йому легше впоратися з тим, що сотворив сам. Він здатний був творити пташок і маленьких тварин, або щось схоже на пташок та маленьких тварин. Проте він жодного разу не пробував створити людську істоту. Він не науковець, він космічний пілот. Він має досить туманне уявлення про атомну будову світу і фактично нічого не тямить у генетиці. Він гадав, що це просто десь відбулися якісь зміни, може у його власній гемолімфі, а може у мозку, а може у самій Землі. Втім, причини не так же й непокоїли його. Це був факт. І він прийняв цей факт. Ось і все. Він знову задивився на свою пам'ятку. Щось у ній його занепокоїло. Звичайно, він міг би і не вирізблювати її, а просто сотворити. Але ж невідомо, чи збережуться створені ним речі після його смерті. На вигляд вони он які стійкі. Але коли він сам перетвориться у прах, може, розсиплються й вони? Тому він обрав компромісний шлях. Створив зубило та киянку, а гранітну стіну обрав натуральну, всередині печери, де різьбленому написові не могли зашкодити жодні стихії. Біля тієї стіни він провів багато-багато один. Там він спав, і там він їв. Звідси, від печери, йому було добре видно ракету, що самотньо стирчала серед випаленої рівнини. Він аж ніяк не квапився повертатись до свого корабля. Різьблення забрало в нього 6 днів. Проте літери закарбувалися в скелі глибоко. Навіки. Думка, котра глухо непокоїла його, коли він дивився на сіру гранітну стіну, врешті-решт виринула на поверхню. Єдині, хто зможе колись прочитати напис, то майбутні гості з космосу. А як же вони розшифрують текст? Він сердито скинув очі на письмена. Треба було виконати їх у вигляді символів. Проте яких? Математичних? Мабуть, так, але що математичні символи можуть повідати про людину? І звідки в нього ця певність, що вони взагалі знайдуть цю печеру? І яка користь, зрештою, від таких письмен, коли всю історію людини виписано на обличчі планети, спотвореному, посіченому і перетвореному на вигляд на обгорілу скорину. Він уже жорстко лаяв себе за дурість, згаяв цілих 6 днів на карбування нікому не потрібної писанини. Вже ладен був либонь знищити письмена, коли зачув від входу до печери чиїсь кроки. Він зірвався на ноги, мало не зваливши стілець. До нього наближалася дівчина. Він заморгав очима, проте вона не зникла. Висока, темноволоса дівчина, вбрана тільки в шмат подертої замизганої ковдри. «Привіт!» – сказала дівчина. «Я чула, як ти гупаєш молотком ще звідти, з долини». Він машинально підсунув їй стільця і витворив ще одного для себе. Перш ніж сісти, вона обережно спробувала стілець на стійкість. «Я бачила, як ти це робиш», – промовила вона. «Бачила, але досі не можу повірити. Це дзеркальне відображення?»
«Ні», – невпевнено промимрив він. «Я їх створюю. Ну, тобто, маю силу».
«Зачекай хвилинку. Як ти тут опинилася?» Він питав її, а сам гарячково перебирав і відкидав можливі відповіді. Ховалася в печері, десь в горах. Ні, тут можливий тільки один спосіб.
«Хлопче, та я ж була у твоїй ракеті».
Вона відкинулася на бильце стільця і обхопила руками коліно.
«Коли ти вантажив свій крейсер, мені осяйнуло, він же збирається дати драла. А мені вже до смерті набридло по 18 годин на день напаковувати снаряди. Отож я й шмигнула в ракету, сховалася, зайцем. А ще хтось врятувався?»
«Ні». «А чому ж я тебе не помітив?» Він дивився на гарну, хоча й обдерту дівчину, а в мозку у нього визрівав невиразний здогад. Він простягнув руку і торкнув її за плече. Вона не відсахнулася, але на вродливому обличчі з'явилась гримаса досади.
«Я справжня!» Гостро озвалась вона. «Ти мав би бачити мене раніше на базі. Не пригадуєш?»
Він спробував повернутися думкою у ті часи, коли ще існувала база. Здавалося, відтоді минуло вже кілька сторіч. Там, напевне, була якась темноволоса дівчина. Тільки вона зовсім не звертала на нього уваги.
«Через кілька годин, як твоя ракета злетіла, я подумала, що замерзну на смерть, або щонайменше впаду у кому. До чого ж поганюча система опалення у твоїй таратайці?»
Її аж пересмикнуло, коли вона згадала той холод. «Мабуть, тобі просто не вистачало кисню», – пояснив він. «Адже в ракеті обігрівається і вентилюється тільки пілотський відсік. Коли потрібно, всі припаси до кабіни подає спеціальний пристрій».
«Ха, добре, що ти мене тоді не помітив», — вона розсміялася. «Б'юся об заклад, ти просто б жахнувся, побачивши таку потвору, напівмертву і вкриту паморозю. Отака собі спляча красуня. А точніше, замерзла красуня. І воскресла лишень тоді, як ти відкрив всі перегородки між відсіками. Словом, тут ціла історія. Слухай, це ж тривало не один день. Як же ти мене не помітив?»
«Та, здається, я ні разу не заходив у корму», — замислено сказав він. «А й справді, не було жодної потреби. Мені всього було досить.
От потіха. Я пригадую, як відкрив усі переборки, але не пам'ятаю, а що це?» запитала вона, окинувши оком настінні письмена.
«Ну, по-моєму, це наче пам'ятник, якого я...»
«А хто це прочитає?»
урвала вона його досить слушним запитанням. «Ой, либо ніхто. Взагалі-то безглузда ідея». Він втупив пильний погляд у напис, і за хвилину гранітна стіна стала зовсім чистою. «І все-таки я досі не збагну, як це ти тут жива», — спантеличено промимрив він.
«А от так, я тут і все. Не можу зрозуміти, як ти це робиш», — вона вказала на стілець і на стіну. «Проте сприймаю це як реальність, що ти це можеш. Чому ж тоді ти сприймаєш як нереальність те, що я тут і жива?»
«Ти зрозумій мене правильно», – сказав чоловік. «Я дуже сильно жадав товариства, а надто жіночого товариства. Так-так, ану, відвернися на хвильку».
Вона здивовано глянула на нього, проте підкорилася. Він швиденько знищив щетину в себе на обличчі, а тоді витворив пару чистих випросуваних штанів, а також сорочку. Скинувши подертий комбінезон, надягнув нові штані і знищив старе дрантя. Тоді, схаменувшись, сотворив гребінця і розчесав собі сплутане каштанове волосся.
«Ну, все як треба», – задоволено мугикнув він під ніс. «Тепер можеш повернутись».
«Непогано», – посміхнулася вона, оглянувши його з голови до ніг. «Дай-но мені гребінець. І чи не будеш ти такий ласкавий зробити і мені якусь одіж? Розмір 12, але вважай, що в одних місцях має бути вільніше, а в інших щільніше».
Тільки після третьої спроби він створив нормальну сукню. Він навіть і не уявляв собі, наскільки оманливими можуть бути обриси жіночого тіла. А потім він зробив для неї золотаві черевички на високих підборах.
«Трішки тіснуваті», – сказала вона, взуваючи їх. «І не дуже практичні, якщо ходити не по тротуарах. Але я тобі дуже вдячна. Ці твої фокуси якраз до речі. Можна не турбуватися і про різдвяні подарунки».
Її темне волосся сяяло під промінням полуденного сонця, і вона виглядала такою привабливою, теплою. Людина та й годі.
«Ану, подивись, може й ти здатна творити?» – попросив він, охоплений бажанням поділитися з нею цією змогою, якої сам дещо страхався.
«Я вже пробувала», – промовила вона. «Безнадійна справа. І тут все дісталось вам, чоловікам».
Він спохмурнів.
«Тоді як я можу бути певним, що ти справжня?»
«Ти знову своєї?» «Хіба пам'ятаєш, як створював мене володарю?» – глузливо запитала вона, нахиляючись, ніби у поклоні, проте насправді, аби послабити ремінець на черевичку.
«Я просто стільки мріяв про жінку», – похмуро промовив він. «А що, як я витворив тебе у вісні? Чому, власне, моє підсвідоме мислення не може мати такої ж сили, як і свідоме? Маючи твій образ як певне тло, я міг би видобути з власної пам'яті для себе все інше. Тоді ти вийшла б надзвичайно правдоподібною. А якби тебе насправді витворила моя підсвідомість, то вона, напевно, зробила б таке, чого моя свідома думка ніколи б і не віддала.
Ти кумедний».
«Тому що коли б моя свідомість це віддала», – необлаганно вів він своєї, «то вона б заперечила твоє існування, а все твоє призначення як витвору моєї підсвідомості полягало лише б у тому, аби утримувати мене в невіданні, аби довести за допомогою твоїх чар та за допомогою самої логіки, що ти, ну якщо в тебе такий досконалий мозок, тоді давай поглянемо, як ти створиш жінку». Вона склала руки на грудях і, відкинувшись на бильце стільця, коротко і рішуче кивнула головою.
«Гаразд!»
Він вперся очима у стіну печери. Замить почала утворюватися жінка. Обриси її спершу були хибними. Одна рука закоротка, ноги надто довгі. Ще більше зосередившись,
він спромігся виправити пропорції свого витвору. Проте очі жінки дивилися під неоднаковим кутом. Плечі та спина були похилені й викривлені. Він сотворив лишень оболонку, без мозку і внутрішніх органів, якийсь автомат. Звелів їй щось сказати. Проте з безформних вуст долинуло лишень невиразне булькання. Він бо не дав цьому створінню мовного апарата. Він аж затремтів з огиди і мерщій знищив ту страховісну мару і промовив втомлено: «Ні, я не скульптор. І не Бог.
А я рада, що ти нарешті це второпав».
«Це ще не доказ», – вперто хилив він на своє. «Це не доказ, що ти справжня. Я ж не знаю, на що здатна моя підсвідомість».
«Зроби краще щонебудь для мене», – раптом попросила вона. «Не сила мені більше слухати ось ці дурниці».
«Справді, я таки її ображаю. Єдина, крім мене, людина на землі, а я їй краю душу». Він кивнув згідливо, взяв її за руку і вивів з печери. На широкій рівнині, що розляглася внизу, він сотворив місто. Недавно він уже робив таку спробу, проте тепер в нього вийшло значно вправніше. Місто, котре наче зійшло з якихось картинок, чи може втілилося з його дитячих вражень від тисячі й однієї ночі. Воно повстало перед ними у всьому казковому різнобарв'ї. Чорні, білі, рожеві будинки, тепле сяйво криваво-червоних мурів, брами із чорного дерева, облямовані срібним візерунком. На високих багряно-золотих вежах ясніли сапфіри. До самого вершечку веж із слонової кості зіймалися величні сходи. Тисячі мармурових із прожилками приступок чарівно-опалового кольору. Тут і там прекрасні блакитні озера. Над ними пурхають веселі пташки, а в тихих глибинах сновигають прудкі срібні та золоті рибки. Вони пішли вулицями міста, і він сотворив для неї троянди – білу, жовту та червону. А також він сотворив цілі сади дивовижних квітучих кущів поміж двох будинків, увінчених маківками зі шпилем. Він сотворив широке плесо і пустив туди пригарну гондолу з пурпуровим балдахіном. Позаставляв всіма наїдками та напоями, які лишень міг вигадати. Вони випливли на велику воду. Їх обвівав лагідний вітерець. Вітерець теж сотворив він. «І все це не справжнє», – нагадав він за хвилину.
«Ні, ні», – посміхнулася вона. «Ти ж можеш поторкати тут усе? Тут все справжнє».
«А воно збережеться, коли я помру?»
«А мені це байдуже. А до того ж, якщо ти можеш усе те сотворити, то можеш, певно, і лікувати будь-яку хворобу. А ну, якщо ти здатний лікувати навіть старість та смерть!»
Вона зірвала китицю квітів із гілки, котру вони минали, пливучи, і вдихнула пахощі.
«Ти у змозі врятувати все це від в'янення та вимирання. А можливо, ти здатний будеш зробити це й для мене? Чому ж тоді бідкатись?»
«А тобі не хочеться взагалі втекти звідси?» – запитав він, випустивши дим із цигарки, яку щойно сотворив. «Ти не хотіла б знайти нову планету, не займану війною? Хочеш, ми стартуємо Просто зараз.
Зараз? Тобто... Ні, може трохи згодом. Зараз я не хочу навіть підходити до тієї ракети. Вона мені знову нагадає про війну.
Вони пливли далі.
«Ти переконався вже, що я справжня?»
– запитала вона. «Якщо зовсім чесно, то ні», – відповів він. «Але я дуже-дуже хочу повірити».
«Тоді послухай мене», – промовила вона, нахилившись до нього. «Я справжня».
Вона обвела руками його шию.
«Я завжди була справжня. І завжди буду. Яких тобі ще потрібно доказів? Правду люди кажуть, якщо хочеш пізнати смак пудингу, скуштуй його. Повір, я знаю, що я справжня. І ти теж мусиш це знати. Чого ж тоді питати?»
Він дивився на неї довгим поглядом, відчуваючи у себе на шиї її теплі руки і прислухаючись до її дихання, весь оповитий пахощами її шкіри і волосся. Ось вона, дивовижна сутність живої істоти.
«Я вірю тобі», – повільно промовив він. «Я кохаю тебе. Як твоє ім'я?»
«Джоун!»
Не відразу, дещо затнувшись, промовила вона.
«Дивно», – озвався він. «Я завжди мріяв про дівчину на ім'я Джоун. А твоє прізвище?»
Вона поцілувала його. Над головою у них ширяли ластівки, яких він сотворив. Його ластівки. У воді сновигали туди й сюди риби. Його риби. А на всі боки простерлося, сягаючи аж до випалених гір, його місто. Величне і прекрасне.
«Ти не сказала мені свого прізвища», – нагадав він.
«А, ну так. Для жінки дівоче прізвище не має жодного значення. Вона завжди бере прізвище чоловіка».
«Ти просто викручуєшся».
«А ти як думав?»
Вона розсміялася. Вона була поруч, а він дивився на неї і думав, а тоді припинив
думати.
Дякую, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, напишіть декілька коментарів для просування і повідомте своїх друзів у соціальних мережах про нашу платформу. Для вашої зручності створено також телеграм-канал. Оскільки я працюю над цим проєктом один, буду щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. У описі до відео ви віднайдете реквізити картки Монобанку та сторінки на Patreon. Заздалегідь вдячний кожному із вас. Давайте українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося в наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі.